16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan na početku vijesti dana.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske na vanrednoj sjednici na zahtjev sindikata produžio važenje opšte kolektivnog ugovora za narednih mjesec dana.
Sve spremno za otvaranje Ferhat Pašine džamije 7. maja u Banja Luci, poručio predsjednik Milorad Dodik poslije sastanka s banjalučkim muftijom Osmanom Kozlićem.
U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje Andriji Bjeloševiću, Borislavu Paravcu, Milanu Ninkoviću i Milanu Saviću za navodne ratne zločine na području Doboja i Teslića.
Ustavno-pravna komisija nije podržala prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH i prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji su predložili SNSD i SDS.
Državljanin Srbije Miroslav Tomić, koji je u subotu 23. aprila otet u Libiji, pušten na slobodu, saznaju večernje novosti.
Fudbaleri Manchester City u polufinalu Lige šampiona dočekuju Real Madrid.
Nastavlja se period nestabilnog i promjenljivog vremena.
Na vanrednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta održanoj u Banja Luci dogovoreno je da se opšti kolektivni ugovor po starom zakonu o radu, koji je istekao 20. aprila, produži narednih mjesec dana do konačnog dogovora socijalnih partnera i predstavnika resornog ministarstva, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i predsjedavajući savjeta Milenko Savanović. Prema njegovim riječima, u četvrtak 28. aprila bit će produžen opšti kolektivni ugovor po starom zakonu o radu i važit će mjesec dana. Opširnije Gostimir Kajskić.
Ministar Savanović naveo je da bi tokom tih mjesec dana predstavnici vlade i socijalni partneri trebalo ponovo da razgovaraju i pokušaju postići dogovor da bi i novi opšti kolektivni ugovor bio definisan u skladu sa zakonom o radu koji je stupio na snagu 20. januara ove godine.
Mi smo se tu usaglasili da za dan, dva dobijemo verifikaciju od svojih organa, dakle Savez sindikata i Unija poslodavaca i vlada, i mi ćemo najvjerovatnije to u četvrtak potpisati, da kažem, novi kolektivni ugovor na trajanju od mjesec dana sa svim odredbama starog kolektivnog ugovora.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić rekla je da ovo predstavlja kratak prelazni period za postizanje dogovora socijalnih partnera o novom opštem kolektivnom ugovoru koji će biti u interesu radnika, a ne na štetu druga dva socijalna partnera. Poručila je da je Savez sindikata spreman da odmah potpiše novi opšti kolektivni ugovor.
Što se tiče Saveza sindikata, mi smo spremni, dakle, danas da potpišemo opšti kolektivni ugovor. Ali evo, druga dva socijalna partnera su prihvatili u našu inicijativu da se pod navodnicima kupi vrijeme kako bi došlo do dogovora.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić uvjeren je da će u tom periodu biti dobre volje da se usaglase stavovi socijalnih partnera i potpiše novi opšti kolektivni ugovor koji, kako je rekao, ne može biti ni blizu starom opštem kolektivnom ugovoru. Naveo je da je Unija udruženja poslodavaca Srpske pozvala poslodavce, bez obzira da li opšti kolektivni ugovor bude produžen, da poštuju postojeći kolektivni ugovor dok ne bude donesen novi.
Potvrdu ove odluke ćemo sutra tražiti na Skupštini Unije udruženja poslodavaca, jer ipak želimo da čujemo kolege, da vidimo njihovu ekonomsku i svaku drugu moć, da li se sva ova prava koja su u starom kolektivnom ugovoru mogu dalje nositi na plećima ove i ovako slabe i iznemogle privrede.
Inicijative za produženje opšte kolektivnog ugovora podnijeli su Savez sindikata Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca. Sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta prisustvovali su i ministri financija Zoran Tegeltija i industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Skupština akcionara Elektroprenosa BiH danas je odobrila odluku o ulaganju u objekte ove kompanije u iznosu višem od 1 milion evra, saopšteno je poslije sjednice.
Riječ je o 7 objekata na prostoru Bosne i Hercegovine. Odobrena je i odluka Upravnog odbora o financijskom planu Elektroprenosa BiH za period od 2016. do 2018. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović rekla je novinarima nakon sjednice da je analizirano ukupno stanje, ali da je najviše riječi bilo o investicijama.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske, sve spremno za otvaranje Banjalučke Ferhat Pašine džamije 7. maja. Poručio je ovo danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je došao kod Banjalučkog muftije Osmana Kozlića da bi se uvjerio da li su radovi privedeni kraju. Dodik i Kozlić naglasili su da otvaranje ovog vjerskog objekta treba da bude simbol mira i prijateljstva među ljudima. Opširnije o prilogu Darka Đurića.
Republika Srpska i njene institucije, kaže predsjednik Republike Milorad Dodik, uvijek pomažu izgradnju vjerskih objekata bez obzira koja je religija u pitanju. Sve to, ocjenjuje Dodik, treba da bude pokazatelj da svi u Srpskoj mogu slobodno da žive i da će za bezbednost prilikom otvaranja objekta biti zadužen MUP Srpske.
U tom pogledu poduzima se sve organizacione mjere da ta svečanost prođe u najboljem redu, a i sa stanovišta i bezbednosti, a i naravno sa stanovišta svih onih organizacijnih elemenata koji su neophodni u takvom jednom slučaju. Zato sam ovdje da pošaljem poruku svima da tog dana zaista se okupe oni koji budu ovdje dolaze u najboljem redu i miru i da to protekne onako kako to i ovaj objekat i ovaj događaj zaslužuje. Vlada Republike Srpske je ranije pomagala u rekonstrukciji finansijskim sredstvima i u tom pogledu pokazala svoju privrženost objektima koji imaju veliku vjersku i kulturološku vrijednost.
Banjalučki muftija Osman Kozlić istakao je da su radovi privedeni kraju i da je Banja Luka spremna da dočeka mnogobrojne goste.
Sve pripreme vezano za svečano otvorenje idu, hvala Bogu, dobro. Da MUP Republike Srpske kao nosioc sigurnosnog segmenta radi dobro svoj posao i nadamo se da će ovo proteći ako Bog da u najboljem redu.
Komentarišući eventualni dolazak premijera Turske Ahmeta Davutoglu'a na ceremoniju otvaranja Ferhat Pašine džamije, predsjednik Dodik je rekao da bi to bila dobra prilika za razgovor, bez obzira na različite stavove.
On dobro došao naravno ovdje. Vjerujem da ćemo se naći vidjeti u zvaničnom razgovoru. Jučer sam razgovarao i sa ambasadorom Turske u Bosni i Hercegovini i precizirali eventualno tu mogućnost jednog sastanka u kome ćemo naravno razmijeniti mišljenje. Turska je važna i velika zemlja, to treba poštovati.
Otvaranje Ferhat Pašine džamije je 7. maja, a osim mnogobrojnih domaćih visokih zvanica i predstavnika vjerskih zajednica, očekuje se veliki broj političara iz regiona, ali i svijeta.
Bošnjački članovi Ustavno-pravne komisije Predstavničkog vijeća Parlamentarne skupštine BiH ni danas nisu podržali prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje su u parlamentarnu proceduru uputili klubovi poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke. Odredbe ovih zakonskih rješenja su između ostalog predviđale prestanak mandata stranih sudija i brisanje sankcija za nepoštovanje odluka Ustavnog i suda BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Današnjim ponovljenim odbijanjem pomenutih zakona od strane bošnjačkih članova komisije, pretposljednji je korak pred sutrašnje definitivno ostavljanje tačke na te zakonske prijedloge u predstavničkom vijeću. Ovakva sudbina tih zakona bila je izvjesna jer su bošnjački članovi komisije ranije osporavali njihovu ustavnu osnovu i principe. Član komisije Lazar Prodanović iz SNSD-a izražava žaljenje odbijanje tih zakonskih rješenja i predlaže.
Ono što je sasvim izvjesno da bi nakon toga trebao da se održi sastanak predsjednika političke partije iz Republike Srpske koji bi imali zajednički stav o ovom problemu. Mislim da je šteta što nisu danas podržani niti ustavni osnovni principi ova zakona.
Predsjedavajuća komisije Aleksandra Pandurević iz SDS-a najavila je za sutrašnju sjednicu vijeća poseban zaključak, ali nije saopštila detalje.
Za koji očekujemo da bi možda i mogao dobiti podršku, ne mogu unaprijed da otkrivamo o čemu je riječ. U skladu je sa Ustavom i u skladu s mišljenjem koje smo čuli od gospodina Krstena Simića i od ministra pravde Bosne i Hercegovine.
Član komisije iz SDA Šefik Džaferović samo je konstatovao da dva zakonska prijedloga nisu dobila podršku članova komisije.
Nakon drugog negativnog mišljenja Ustavno-pravne komisije smatra se da su ti zakoni odbijeni i sutra je na predstavničkom domu samo da konstatuje tu činjenicu.
Iako hrvatski članovi komisije iz HDZ-a nisu prisustvovali tom dijelu sjednice, ponovili su ranije stavove. Borjana Krišto.
Mi ćemo biti suzdržani, to smo uradili i prošli put, ostavili smo prostora, međutim, nažalost, sad ovaj put imamo drugi put, znači negativno mišljenje po tom pitanju.
članovi Ustavno-pravne komisije izrazili su nadu da će na sutrašnjoj sjednici predstavničko vijeće prihvatiti izborni zakon interresorne radne grupe. Također, očekuje se dogovor oko načina održavanja izbora u Mostaru s kojim bi bili zadovoljna sva tri konstitutivna naroda.
U sudu BiH danas je nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Milana Ninkovića, Borislava Paravca, Andrije Bjeloševića i Milana Savića, optuženih za ratne zločine na prostoru Doboja. Svjedočio je bivši pripadnik službe državne bezbjednosti Doboj Ređo Delić, koji nikoga od optuženih nije doveo u direktnu vezu sa sukobima u Ševarlijama, poslije čega je bio zarobljena, zahvaljujući kolegama srpske nacionalnosti, kasnije prebačen na teritoriju pod kontrolom Bošnjaka. Iz Sarajeva se javlja Milan Stojić.
Delić, koji je živio u Ševarlijama, je na pitanje tužioca obrazložio situaciju u Doboju uoči rata koja se nije razlikovala u odnosu na druga mjesta u BiH. Punktovi, barikade i podjele na nacionalnoj osnovi opis je situacije nekadašnjeg kontraobavještajca Delića, iako je ovaj svjedok tvrdio da u njegovom mjestu u Ševarlijama sa pretežno bošnjačkim stanovništvom nije bilo naoružanih vojnih formacija, odbrana tvrdi da ima suprotne dokaze. I sam Delić je potvrdio da su nepoznata uniformisana lica u Ševarlije došla nekoliko dana prije 18.6.1992. godine i da su tada zarobile jednog Srbina, što je bilo okidač za napad. Ređo Delić je opisao torture nakon zarobljavanja sve do 10.7.1992. godine, kada su mu nekadašnji radni kolege Srbi pomogle da se prebaci na teritoriju pod kontrolom Bošnjaka. Delić nije nikoga od optuženih doveo u direktnu vezu sa sukobima u Ševarlijama. Branilac Milana Ninkovića, advokat Branko Ristić, smatra da svjedočenje Delića ne može ugroziti koncept odbrane.
Ročište dobro prošlo, odnosno efekti iskaza ovog svjedoka ne mogu navoditi konceptu odbrane.
Prvo optuženi Milan Ninković podsjetio je da su krizni štabovi u neposrednoj ratnoj opasnosti legalne institucije i da je ovo prvi slučaj u kojem je on kao član kriznog štaba na optuženičkoj klupi.
Pa jeste, možda je ovo prvi slučaj da se optužuje član kriznog štaba.
Svjedok današnji ni na koji način nijednog od vas optuženih nije doveo u direktnu vezu sa događajima koji su se desili.
Pa ja mislim da u suštini nije. Samo jednom rečenicom je rekao da je čuo za mene, a uopšte da me ne poznaje.
Za Borislava Paravca svjedok je rekao da ga nije ni poznavao. Jedinog kojeg je pominjao je bio Milan Savić, čiji je advokat Milorad Rašević ukazao sudu na činjenicu da Delić Savića nije pominjao u iskazima 1992., 2000. i 2007. godine. Na naše pitanje kakav je stav odbrane u odnosu na iskaz Obrena Petrovića dato u tužilaštvu BiH koji je procurio u javnost, odgovorio je Ninkovićev advokat Branko Ristić.
Ne možemo u ovom trenutku sadržinu takvog iskaza komentarisati. Mislim da to treba da bude, ako tužilaštvo tako ocijeni, ostane pritom predmet observacije na sudu, pa će se onda vidjeti na koji način će se to okončati.
Suđenje će biti nastavljeno 24. maja. Tužilaštvo za sada ne želi da otkrije identitet narednog svjedoka, pa je pitanje da li će to biti aktuelni načelnik Doboja. Tužilaštvo BiH najavljuje više od 240 svjedoka u ovom predmetu.
Banjalučko okružno tužilaštvo saopštilo je da je utvrđen identitet lica koje je pronađeno u koritu rijeke Vrbas u putničkom motornom vozilu Škoda i da je riječ o Mirjani Radukić, rođenoj 1968. godine iz mjesta Hrvaćani sa prebivalištem u Republici Sloveniji.
Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere radi rasvjetljavanja svih okolnosti nezgode, a naložena je i obdukcija beživotnog tijela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. U vozilu je bilo još jedno lice, Momir Radukić, rođen 1963. iz Aginog sela sa prebivalištem u Sloveniji, za kojim se traga. U toku je intenzivna potraga ronilaca specijalne jedinice policije Republike Srpske u koritu rijeke Vrbas i za Mladenom Indžićem iz Bijeljine.
U nastavku donosimo.
Mraz i niske temperature pričinile veliku štetu na voćnjacima u Srpskoj.
Navršilo se 30 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu.
Predsjednik Dodik povodom 80 godina od osnivanja posjetio Narodnu i univerzitetsku biblioteku u Banja Luci.
Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici nacrt zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i nacrt zakona o visokom obrazovanju, čija je izrada važna radi neophodnosti usklađivanja sistema visokog obrazovanja Republike Srpske s kontinuiranim promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja.
Vlada Srpske usvojila je informaciju o sprovedenoj proceduri javne nabavke za opremanje kuhinja studentskih domova u Foči i Palama.
Povodom odluke prevoznika da obustave izdavanje mjesečnih karata bez naplate za učenike osnovnih škola i radnika, jer Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske nije izmirilo obaveze prema prevoznicima, resorni ministar Dane Malešević posjetio je Privrednu komoru Republike Srpske, gdje je dogovoreno da će u cilju rješavanja ovog problema sastanak sa prevoznicima biti održan sutra.
Nadam se da ćemo sutra do 12 sati uspjeti da dogovorimo kako ćemo rješavati problem koji je nastao. Novca će biti, samo trebamo da se dogovorimo u kom iznosu ćemo moći sada da damo. Dugujemo mjesečno za prevoz radnika ovo što trebamo oko 600.000, zavisi od mjeseca do mjeseca. Za prevoznike od decembra nismo platili prošle godine, za decembar i dalje.
U dnevniku Radio Republike Srpske i dalje o aktivnostima vlade prema zakonu o socijalnoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na obaveze Republike Srpske. Vlada Republike Srpske uplatila je lokalnim zajednicama redovna mjesečna sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica u iznosu od 50% potrebnih sredstava.
Preostalih 50% sredstava obezbijedit će lokalne zajednice, koje će narednih dana isplatiti ukupan iznos korisnicima. Ukupna sredstva koje je vlada Srpske izdvojila za mart iznose 1.691.189 maraka.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić i direktor aerodroma Banja Luka Miroslav Janjić razgovarali su danas sa šefom predstavništva Republike Srpske u Grčkoj, Aleksandrosom Furlisom, o uspostavljanju aviosaobraćaja na relaciji Banja Luka-Solun.
Izražen je interes za uspostavljanje čarter leta u ljetnoj sezoni 2 puta sedmično.
Temperature koje su se noćas jutro spustile i do 5 stepeni ispod nule prouzrokovale su štetu u voćnjacima, posebno na sjeverozapadu Republike Srpske. U ovom periodu voće je najosjetljivije, pa voćari računaju da će ove godine biti u velikim gubicima. Prilog pripremila Mirjana Grabiš.
Voćar iz Gradiške Dragoja Dojčinović, koji ima voćnjak na 14 hektara površine, kaže da je od mraza većina voća stradala. Najviše štete je na plodovima šljive, kruške i jabuke.
Pošto imamo svi meteostanice u voćnjacima koji imamo veće zasade, znači -3,5 stepena. To je za ovu fazu. Znači, da je to očistito, možemo reći 100% da ako i ne otpane, što ostane jabuke, to će biti jako velika oštećenja, da neće moći ići u prvu klasu.
Dušan Straživuk, poljoprivrednik iz Gradiške, kaže da je mraz uništio zasade krompira.
Krompira imamo 6 hektara, evo vidite sami, to je vrijeme uradilo, mraz pobio.
I u naš jutarnji program Razbudilnik javljali su nam se slušaoci kojima je mraz pričinio veliku štetu na voćnjacima. Ljubiša Azarić sa Manjače kaže da su niske temperature uništile plod šljive, a šteta je velika.
Ja imam dosta stabala šljive i da je noće sazrelo sve. Manjača je poznata po šljivi, sve do Mrkonća gore, evo me zvao čovjek iz Mrkonća, kaže nema ništa. Nema, Boga mi štete, imam najmanje 10.000 maraka noće.
Ekipe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske od jutro su na terenu i utvrđuju štetu, ističe portparol ministarstva Aleksandar Macanović.
Tačnije podatke o šteti imaćemo sutra ujutro, jer treba da prođe nekih 24 sata dok ne utvrdimo konačne podatke kada je u pitanju štetu koju je mraz pričinio evidentno voćkama.
Kada je riječ o drugim biljnim vrstama, stručnjaci iz resornog ministarstva kažu da niska temperatura vazduha tokom protekle noći neće značajnije oštetiti kukuruz, ali će nakratko zaustaviti njegov rast.
Državljanin Srbije Miroslav Tomić, koji je otet u Libiji u subotu 23. aprila, oslobođen je danas, saznaju Večernje novosti.
Večernje novosti pišu da su tu informaciju dobili u njemačkoj kompaniji Forostal, za koju Miroslav Tomić radi, ali predstavnici te kompanije nisu mogli za RTS da potvrde da je on oslobođen. Ministarstvo spoljnih poslova ranije danas potvrdilo je da je Tomić otet 120 km od granice sa Egiptom. Večernje novosti pišu da je Tomić, koji radi na naftnim poljima, udaljenim 1200 km od Tripolija, otet prilikom obilaska naftne bušotine.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u trodnevnu posjetu Indoneziji, gdje ga je dočekao ministar saobraćaja Ignasius Đonan, a zajednički je konstatovano prijateljstvo dvije zemlje sa čvrstim temeljom još iz perioda pokreta nesvrstanosti.
Predsjednik Nikolić rekao je da Srbija čvrsto stoji na putu evrointegracija, ali da intenzivno obnavlja i osnažuje stara prijateljstva širom svijeta. Predsjednik je podvukao da Srbija posebno cijeni činjenicu da Indonezija podržava njenu teritorijalnu cjelovitost i suverenitet.
Iz svijeta. U Ukrajini se danas obilježava 30 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu. Sirene su se rano jutros oglasile u isto vrijeme kada su se 26. aprila 1986. godine dogodile prve eksplozije u reaktoru.
Nekontrolisana reakcija raznijela je krov, izbacivši oblak radioaktivnog materijala koji se proširio u Rusiju, Bjelorusiju i u Sjevernu Europu. Evropska unija donijela je odluku da dodijeli dodatnih 20 miliona evra za saniranje posljedica nuklearne katastrofe u Černobilu, što je dio pomoći od 45 miliona evra koji se očekuje od grupe G7 i Evropske komisije. Tim se novcem finansira izgradnja skladišta za potrošeno nuklearno gorivo.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske danas je u Banja Luci svečanom akademijom, izložbom i akcijom Njegujmo srpski jezik obilježila 8 decenija svog postojanja. Proslavi jubileja Nacionalne biblioteke Srpske prisustvovao je i predsjednik Republike Milorad Dodik. Opširnije u prilogu Radmile Karanović.
Direktorka Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić rekla je da će 80-godišnjica postojanja ove ustanove kulture biti u znaku akcije Njegujmo srpski jezik, a koja će trajati do kraja godine. Zečićeva je istakla da Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske raspolaže fondom od više od 700.000 publikacija i da je dnevno posjeti više od oko 800 građana.
Ja vjerujem i nadam se da ćemo imati sluha da pokrenemo i priču objedinjene nabavke naučnih baza informacija da bismo digli nivo učenja, obrazovanja našoj akademskoj zajednici. To je ono što nam trenutno fali i vjerujem da ćemo imati snage da pokrenemo otkup knjiga.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je pokrovitelj akcije Njegujmo srpski jezik, kojom Nacionalna biblioteka Srpske obilježava 8 decenija svoga rada i postojanja, istakao je da ova ustanova kulture radi na očuvanju identiteta srpskog naroda.
Srpski jezik je napadnut sa raznih strana i mislim da je veoma važno se vratiti afirmacije jezika, jer to nas čini i čini nam spoj sa svim onim što jeste srpski narod na ovim prostorima.
Na svečanoj akademiji uručene su povelje zaslužnim pojedincima iz Srbije i Srpske. U ime nagrađenih riječi zahvalnosti uputio je Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu. Radulović je istakao da nema svijeta bez knjige, ni knjige bez svijeta.
Knjiga je lek, pravi lek da bismo mi preživjeli. Knjiga je zapravo mogućnost savremenog čovjeka da bude bolji.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske nastavila je tradiciju gradske biblioteke koja je u Banja Luci osnovana 26. aprila 1936. godine.
Mi danas ovdje ne upiremo prstom ni u jedan narod, ni u jednu vjeroispovijest. Mi samo poštujemo i sjećamo se žrtava, stradalnika, genocida nezavisne države Hrvatske. Pominjemo ih kako se nikada i nigdje sličan zločin ne bi ponovio. Rečeno je na današnjem naučnom skupu 75 godina od osnivanja koncentracionog logora Jasenovac, koji je organizovala Srpska akademija nauka i umjetnosti u Beogradu. Iz Beograda Marica Lalović.
Postoje mjesta i događaji o kojima moramo mnogo da kažemo, ali i pred kojima moramo da zaćutimo, vjeruje akademik Vladimir Kostić i dodaje da je Jasenovac jedno od tih mjesta.
Zašto onda danas umjesto ćutanja koje primjereno ipak govorimo?
Zato što danas ne samo kao narod, kao država, nego kao homo sapiensi, konačno kao ovo nešto civilizacije što je čovečanstvu preostalo, nemamo više prava na naivnost. Dužni smo da zlo prepoznajemo u začetku dok nije kasno svuda i na svakom mjestu.
O toj namjeri govorio je i akademik Vasilije Krestić.
Ideja o genocidnom rješenju srpskog pitanja u Hrvatskoj traje u kontinuitetu više desetina godina. Da je ideja o genocidnom rješenju srpskog pitanja definitivno uobličena još u okvirima Austro-Ugarske.
Profesor dr. Mira Radojević misli da još uvijek mnogo toga ne znamo, ali da je preoštra ocjena da ne znamo ništa.
Kada se tako olako sudi o nedostacima historiografije, zaboravlja se recimo jedan veoma važan izvor, odnosno izveštaj Državne komisije za utvrđivanje zločina, okupatora i njihovih pomagača, koji je organizovala upravo novostvorena Republika Hrvatska već u maju 1941. godine i koja je između ostalog tvrdila da je u Jasenovcu umoreno između 500 i 600 hiljada ljudi.
Jasenovac je jedno od najvećih stratišta u Drugom svjetskom ratu i baš zbog toga ne smije da bude političke revizije historijskih činjenica koja dolazi sa hrvatske strane, smatra akademik Nikola Popović.
To je neozbiljno sa naučne tačke gledišta, ali to je politika. Ono što vredi spomenuti kao precizna podatak jeste što je Dragoje Lukić. On je došao do podatka tačno do 24.191 dete da je stradalo samo u Jasenovcu.
Naši sagovornici smatraju da se srpski i hrvatski historičari i političari moraju suočiti sa istinom kako bi zatvorili prostor za bilo kakve manipulacije i brojem stradalih, ali i kvalifikacijom sistema koncentracionog logora Jasenovac.
Manchester City večeras je domaćin Real Madridu u polufinalu Lige šampiona. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine i poslije današnje sjednice Upravnog odbora Saveza bez selektora. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Manchester City-a prvi put igraju polufinale Lige šampiona, dok je Real u ovoj fazi takmičenja nastupao 27 puta, titulu prvaka Evrope ekipa iz Madrida osvajala je 10 puta. Manuel Pellegrini, trener City-a, kaže nema opuštanja, idemo u finale.
Važno je da igrači uživaju u ovoj utakmici, ali ne smiju se opustiti što su stigli do polufinala. Želja svih je plasman u finale. Znamo protiv koga igramo, ali želimo pobjedu i na kraju borbu za trofej.
Dobrom rezultatu na gostujućem terenu nada se i trener Reala Zinedine Zidane.
Smatram da smo u dobroj formi, mislim i najboljoj u sezoni. Imali smo problema sa Ronaldom i Benzemom, ali oni će igrati. Ukoliko budemo igrali timski, možemo ostvariti dobar rezultat pred revanš.
Utakmicu koja počinje u 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine još nema selektora. Ni nakon današnje sjednice Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH nije postignut dogovor o imenovanju šefa stručnog štaba. Podsjećamo, kandidati su trener Igoke Dragan Bajić, kojeg podržava Košarkaški savez Republike Srpske, i trener Cibone Damir Mula Omerović, koji ima podršku regionalnih saveza Tuzla, Zenica i Sarajevo. Ime selektora, kako je najavljeno, trebalo bi da bude poznato na narednoj sjednici Upravnog odbora Saveza za 10 dana. Košarkaši Lokomotive Kuban i Barcelone odigraće večeras petu odlučujuću utakmicu četvrtfinala Evrolige, nakon koje će biti poznati posljednji učesnik završnog turnira elitnog takmičenja. Pobjednik ovog duela, koji se igra od 19 časova, u polufinalu će igrati s moskovskim CSKA. U drugom polufinalu igraće Laboral Kuča i Fenerbahče. Završni turnir Evrolige biće odigran u Berlinu od 13. do 15. maja.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplije, krajem dana postepeno na oblačenje koje donosi slabu kišu. Sutra promjenljivo vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Opširnije je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Kalinoviku izmjereno je 5 stepeni, Hampijesak 6, Šemerno i Sokola 7, Garsko 9, Drinić 10, Foča, Srebrnica, Nevesinje i Rudo 11, Mrkonjić grad i Višegrad 12, Bileća, Zvornik i Šipovo 13, Ribnik, Srbac, Bijeljina i Doboj 14, Krupa na Oni, Trebinje i Banja Luka 15, Prijedor 16 i Novi grad 17 stepeni. Sutra ujutru na jugu i zapadu pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, a ostalim krajima malo da umjereno oblačno i suvo. Tokom dana promjenjuju oblačno u većini krajeva, uglavnom suvo vjetrovitro, a prolazno kiše mjestimo će biti u Hercegovini i krajini. Prema večerno oblačenje sa sjeverozapada donosi kišu u ove krajeve. Temperatura jutarnjim satima od 3 do 8 u višnjim predjelima na istok oko minus 2, najviša dnevna od 14 do 19 u višnjim predjelima oko 8.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske na vanrednoj sjednici. Na zahtjev sindikata produžio važenje opšte kolektivnog ugovora za narednih mjesec dana.
Sve spremno za otvaranje Ferhat Pašine džamije 7. maja u Banja Luci, poručio predsjednik Milorad Dodik poslije sastanka s banjalučkim muftijom Osmanom Kozlićem.
U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje Andri Bjeloševiću, Borislavu Paravcu, Milanu Ninkoviću i Milanu Saviću za navodne ratne zločine na području Doboja i Teslića.
Ustavno-pravna komisija nije podržala prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH i prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona BiH koji su predložili SNSD i SDS.
Državljanin Srbije Miroslav Tomić, koji je u subotu 23. aprila otet u Libiji, pušten na slobodu, saznaju večernje novosti. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jutanović. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.